Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 8 ноябрь шимбә. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Америка Кушма Штатлары президенты итеп Барак Обаманың сайлануы Төркия сәясәтчеләрен бик сөендермәде. Казандагы татар студентларының интернетка тоташу хәленнән киләме? Татнет яңалыклары турында бер әвез тапшыруын тыңларга чакырырбыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлый аласыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Медин Каршмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Обама саклану калкыны планын дәвам иттергә вәгъдә итте. Элекке Әл-Каида башлыгы Гыйракта үтерелде. Израиль Газа сызыгында бәрелешләр булуын таныды. Гыйрак премьер урынбасары Гыйракның АКШ хәрбиләренә ихтиҗы булуын белдерде. Иранда бер баланы үтерүдә гаепләнгән 2 кеше осып үтерелгән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Варшау. Американың яңа сайланган президенты Барак Обама Польша президенты Лех Качинскийгә Көнчыгыш Европада саклану калканы төзү планын дәвам иттерәчәген белдерде. Польша хөкүмәт идарәсе ясаган белдерүдә Польша һәм Америка президентлары телефон аша булган икеле сөйләшүләре вакытында Буш хакимияте заманында башлатылган саклану калкану планын дәвам иттерергә килеште диелә. Вашингтон белән Варшава арасында АКШ саклану калканын Польшага урнаштыру турындагы килешү 14 августта имзаланган иде. Багдад. АКШ хәрби рәсмиләре Гыйрак саклану күчләренең элекке Әл-Каида башлыгын үтерүен белдерде. Белдерүдә Гыйрак хәрбиләре һәм берничә АКШ хәрбие белән пәнҗешәмбе көнне Багдадның төньягында гарәп сүннәләр яшәгән тәрмиядә барган чаралар вакытында Әбу Газва атып үтерелде диелә. Белдерүдә АКШ хәрбиләренең соңыннан аның Әл-Каида чараларында чагараларына иганәчелек итеп, яз сугышчылар әзерләгән узак вакыттан бирле изләнгән сугышчы булуын раслаган. Тель-Авив. Израиль хәрби сүзчесе Газа сызыгы чигендә Израиль хәрбиләре белән Фәлестиннәр арасында бәрелешләр булуы хәбәрен раслады. Ләкин бәрелешләрне Фәлестин ягы дәва иткәнчә Газа чигендә түгел, аның шик буенда булуын белдерде. Сүзче Израиль хәрбиләренең шик буена урнаштырылган бер шартлаткычның контроль итү вакытында аларга һөҗүм оештырылуын әйтте. Израиль ягы вакыйгаларда яраланучы яисә үлүчеләрнең булмаганын белдерә. Фәлестин ягы исә Газа шигенә якын аланлыкта авыр машиналарның кереп аланлыкны тигезләвен һәм шул ук вакытта төбәктә урнашкан Фәлестин гаскерләре белән сугышуын дәгъва итә. Фәлестин ягы вакыйгаларда 4 кешенең яралануын белдерә. Израиль хәрбиләре узган атна сишәмбедә хәрбиләрне чакачыру максатында кулланылачагы алга сөрелгән бер җир асты юлын җимерү өчен Хан Юнус шәһәрчегенә якыннарында Газадан 300 метр эшкә керергә тырышкан иде. Чыккан бәрелешләрдә 8 Фәлестин сугышчысы үлгән, 4 Израиль гаскәре яраланган иде. Бу чаралардан соң Фәлестин ягы тынычлык килешүе вакытында туктап калган ракета һөҗүмнәрен яңадан башлап, шикнең Израиль тарафындагы җирләргә 40-тан артык ракета җибәргән иде. Багдад. Гыйрак премьер-министры урынбасары Бәрхам Салих Гыйракның американ хәрбиләренә әле ихтиҗы булуын белдерде. Kürt asıllı premier urumbasarı jurnalistler aldığında yasağan çıkışında Birleşken Milletler Uyuşması İmünlük Şurası'nın Amerikan harbilerine Gıyrak'ta turu için birgen müddet 31 dekabrda tamamlanadıp bildirdi. Salih, AKŞ güçlerinin Gıyrak'ta kalığı için kanuni nigizlerini bilgilegen İmünlük Gelişu'nun imzala müddetinin əzəyə baruğu iske düşürdü. Bağdat bilen Washington arasında yıl axırına kadar bir kilişu tüzülməsə Qıraqının kanuni boşluqda kalaşağın bildirdi. Premier Urumbasarı əligi kilişunun ildə yaxşıraya barğan iminlikini saqlav qalu maqsadında big əhəmiyyətli adım buluğunda tilgə aldı. AKŞ bilen Qıraq arasında imzalanacak iminlik kilişu üstündə iki il vəkilləri arasında kinyəşləşu işi devam etə. Tehran. İran'ın kişi utrağında 9 yaşlık bir irbalanı urlap, sonundan anı ütürüde gayipli tabılgan iki kişinin asıb ütürülüğü haber itilir. Gündelik Etimat gazetesi bu kişilerin koyşan hem kayda ütürülüğü ölümge hüküm itilüğü turunda tefsirli haber birmişe, onlarının isimlerinin Ali hem Hasan buluğunu bildirdi. Balanı urlap hem ütürü vakiğası bultır bulgan. Fransız haber agentliği AFP bildirilmişe, sonunda başkarılgan ölüm cezası bilen İran'da ölümge hüküm itilgen kişiler sanı 199 kişiye jitken. Halıqara kişi hukukları Türkümü Amnesty International uzgan yıl İran'da 317 kişinin ölümge hüküm itilüğün bildire. Siz sonunda haberler bilen tanıştığınız anı Metin Karışmaz tanıştırdı.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıysız. Olga Toba sizne otnanın en mühim vaqiqalarına kuzetu, Türkiye'nin AKŞ prezidenti saylovları nişik qabıl etu haqında analizik yazma bir əviz səxifəsi kütü. Ozatlıktan ayrılmağız. Rusiyada uzun yol günleri bulsa da, vaqiqalar kub buldu. Otnanın en mühim vaqiqası bulup, iki yıllap devam etken saylov aldı kampaniyasının tamamlanuğu hem Amerika Koşma Ştatlarının yeni prezidentinin saylanuğu buldu.
Qazan vaqti bilen ertengi 9-da Amerikanın Alyaska Ştatında soñğı tavuş biru urunları yabıldı. Dünyanın aldıngı məğlumat çaraları, ahir neticelerini kütüp durmuşa, demokratlar namzati Barack Obama'nı Amerikanın kilesi prezidenti deyip iğlan etti. Şuşu yana sifatında Chicago'da yasağan birinci çıkışında ol, Amerika'a özgərişler kiluğun iğlan etti.
Tonight, because of what we did on this day,
bugün bizden şuşu soylauğa salgan tırışlıklar neticesinde Amerika'a özgərişler kildi. Мәгълүм булганча, Обама үзенең сайлау алды кампаниясен илгә үзгәрешләр алып килү вәгъдәсе һәм Татарстанда яхшы танылган "Без булдырабыз" дигән шигар белән алып барды.
Барак Обамага котлауларны дөнья илләре җитәкчеләре 2нче көнне иртән үк җибәрде.
6 ноябр атна кеш Кенияда милли бәйрәм көне дип игълан ителде. Барак Обаманың кара тәнле әтисе Кениядан, ак тәнле әнисе Кушма Штатлардан. Обаманың җиңүен якын көнчыгыш илләрендә яңа мөмкинлек буларак күрә. Иран парламенты вәкиле Хамид Риза Хаҗи Иран үзгәрешләр көтә. Обаманың җиңүе яңа сынау дип белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рад Обама кара тәнле американнар юлбашчысы Мартин Лютер Кингның хыялын тормышка ашырды ди.
Senator Obama's historic win in this election.
Татарстанда да кара тәнле Барак Обаманың сайлануы зур реакция тудырды. Кара тәнле сәясәтченең Америка Кушма Штатларында президент итеп сайлануы татарларда да өмет уята дип белдерде депутат һәм тарихчы Индус Тахиров.
Бездә башка рус булмаган кешенең президент булуы мөмкин түгел. Татар кешесенең президент булуы гомумән ул башка да сия алмас иде. Ләкин Американың йогынтысы менә шушы өлкәдә. Ул дөньяга һич иксез зур булачак һәм Россиягә шулай ук килеп җитәчәк. Һәм инде мин уйлыйм, безнең өчен дә бу сайлауларның уңай нәтиҗәләре булачак. Без татарлар менә шушы Барак Обаманың президент булып сайлануын үзебез өчен уңай фактор дип саныйбыз.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә Барак Обаманың сайлануына мөнәсәбәтен белдерде. Бөтен дөнья һәм шулай ук Россия җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп иткән бу сайлауда Америка Кушма Штатлары тарихында кара тәнле намзәт Барак Обаманың җиңүе. Бу елдә гасырлар дәвамында хакимиятне оештыруда демократия институтларының тайпылышсыз эшләвен дәлилле диде. Америка Кушма Штатлары сайлаулары белән бер үк көнне Россия буйлап Бердәм Россия фирқасының урам җыеннары да үтте. Россияның бик күп төбәкләрендә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелде. Казанда бу көнгә багышлап бәйрәм концерты үтте. Шулай ук Казан изге ана иконасының көне билгеләнде. Кремльдә православларның хош йөрүе үткәрелде. Сембердә хакимият фирқасы урам җыенын үткәрде. Һәм анда Бердәм Россия үзен күрсәтергә, халыкка патриотик рух сиңдерергә тырышты.
Пока звонят колокола, как оклик лебединый, наш общий свет не скроет мгла. Мы будем все едины.
Сембердәге чараларда да, Самарда да бәйрәм исемендә булган халык бердәмлеге көне дигән төшенчәне татарлар да чагылдырды. Урам җыеннарында татар оешмасы вәкилләре актив катнашты. Халыклар бердәмлеге көне буларак билгеләп узылган шушы 4 ноябрь көнне Русиянең кайбер шәһәрләрендә үтә урыс милләтчеләре урыс йөрешләрен үткәрергә тырышты. Мәскәүдә, Владивостокта үтә милләтче хәрәкәтләр урыс йөрешләренә җыелды, әмма хакимиятләр аларга каршы чыкты. 2-нче көнне, 5 ноябрьдә Россия президенты Дмитрий Медведев вазифага кергәннән соң беренче тапкыр федераль җыенга юлламасын җиткерде. Сәгать ярымга сузылган чыгышын ул 2008 елгы төп вакыйгаларга бәя бирүдән башлады.
Шул төп вакыйгаларга ул Көньяк Осетия низагы белән дөньядагы финанс кризисны кертте. Һәм аларның икесендә дә Кушма Штатларны гаепләде.
Это варварская агрессия против Южной Осетии.
Көньяк Осетияга карата вәхши һөҗүм һәм җәйелә барган финанс кризис бу ике төрле проблема, әмма анда бер үк чаламнар һәм бер үк нигез ята.
Имеющие, однако, общие черты и, можно сказать, общее происхождение.
Бу белдерүләргә Татарстан һәм Башкортстанда да төрле реакция күрсәтелде.
Президент илдәге төп дөшмәне бюрократия һәм ришвәтчелек дип бәяләде. Бу дөшмәннәр бит илдәге сәяси система китереп чыгарган нәтиҗәләр генә.
Җиденче ноябрь октябрь инкылабы көненә багышлап коммунистлар фирқасы вәкилләре урам җыеннарын үткәрде. Алар белән бергә хакимиятләргә оппозициядә торган башка сәяси көчләр дә урамга чыкты. Казандагы урам җыенында социаль таләпләр куелды.
Слава советскому народу! Ура!
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Thank you.
Америка Кушма Штатлары президенты Итеп Барак Обаманың сайлануы Түркия саясатчыларын бик сүйіндірмәді. Жерлі басмалар қора тәнлінің бірінші тапқыр Америка Кушма Штатларында ең юғары орынға сайлануын тарихи вақиға айтып, сүрәтлі. Әмі Обаманың ғысманлы империяның арменнерге қората геноцид өткәріні таныған қанунны қабыл ету вәғдесін саясатчылар істен шығармай. Америка Кушма Штатларының яңа президенты сайлануы Түркиядә нинди үзгәрешләр алып килергә мөмкин? Шушы һәм башка сорауларга җавапны Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим эзли.
Азатлыкта Түркия авазы.
АКШ Демократик партия кандидаты кара тәнле Барак Хюсейн Обаманың Президенттік ярышын ұтуына дүниеде болғаны кебек Түркияда да зур әһәмият берілді. Сайлау алдында, сайлау кенінде байтак телевизияларда мәхсус программалар тапшылды. Шушы программаларда журналистлар, пенсиядагы илчилер, академиклар һәм экономистлар үз карашларын белдерділәр. Сайлау кені ісе 2 ил арасындагы сағат айырмасы сәбәпле түнгі сағатлардан АКШ-тагы сайлау нәтиҗәләре билгеле була башлаган иртәнге сәгатьләргә хатлы кайбер каналлар АКШ-тагы корреспонденттар аша тамашачыларга мәгълүматлар тапшырды. Чакырылган кунакларның анализлары тыңланды. Иртәнге газеталар сайлауларның түгел нәтиҗәсен язалмасалар да Обама алда дип язып чыктылар. Тек газеталарының 6 ноябрь санында гына АКШ-та президенттік ярышын Обама отты деген хабарлар чыкты. Шушы рубрикалардан бір нечесі «Джумхуриет, американ халкы үзгәрішіні сайлады» деп, Обаманың сайлау алды кампаниясында халыққа берген үзгәріш вағадесін іске түшірді. Заман газетасы да ұқшаш әвіште АКШ-ка Өзгәреш килде дип язды. Тараф газетасы да бу сезнең уңышыгыз дигән рубрика белән Обаманың сайлауны аткандан соң 100 меңнән артык сайлаучы алдында әйткән сүзләрен искә төшерде. Акшам газетасы Обама тарих язды дигән рубрика белән чыкты. Яңа Асия кара президент ак сахифа дигән рубрика кулланганда Яңа Шафак Обама дип Ох, яғни бик яхшы Обама деп сүз уйыны ясаган бер рубрика кулланды. Тәрҗемән газетасы исә коллыктан президенттыкка дип язып, АКШ-тагы негрларның тарихына ишара ясады. Премьер Реҗеп Тайип Эрдоган исә яңа президент белән очрашып күрешү юллары эзләү турында белдерде. Ул 13 белән 18 ноябрь тарихларында АКШ-та булачак. Оппозициядагы иң зур партия Джумһурият Халык партиясы лидеры Денис Байкал американ халкы имтихандан бик яхшы үтте. Бу АКШ өчен бер борылыш нуктасы дип белдерде. Вак газеталардан бере бир гүннүн Американын карамалайы бүтүн дөньяда өмөт буларак кабул ителе деп кыяревиште Обаманы элекки премьерлардан Бүлен Эжевит белән чагыштырды. Чөнки Эҗевитке дә сайлаучылар өмет дип караганнар иде. Газета анализына дәвам итеп, ләкин Обаманың да соңы Эҗевит кебек битәчәк дип ышанылады дип яза. Моның белән дә Обама соңгы чиктә Эҗевит кебек уңышсыз булачак дигән фикерне аңлатырга тырыша. Обаманың АКШ-ның 44-нче президенты булып сайлануына Төрек мәтбуғаты сәяси аналистчылары һәм сәясәт эшлекләре асылды бик үктә шатланмадылар. Чөнки ул сайлау алды кампаниясы вакытында чыгышы белән әрмән сайлаучыларына канаатләндерү максаты белән Американ Конгрессыннан төрекләрне, дөресрәге Госман империясын 1915 елда әрмәннәрне сөреп, Геносида ясауда гаепләгән канун проектын расыячагын вады иткән иде. Моннан элек АКШ Конгрессыннан шундый проектларына президентлар расламыйча килделәр. Мындай бир проекттин канунлашуу эки эл арасындагы мүнөсөбөттөргө бик тескери йогунту жасаячак. АКШ кебек бир элде геносид айыбы кабыл этилсе, башка байтак элде да мындай канунлар өтөр деген коркуу бар түрктөрдө. Дөрөс, мындан элек 21 дәүләт шушы геносид айыплавын кабыл эткен иде. Алар арасында Алмания, Франция, Италия һәм Россия Федерациясы кебек илләр бар. АКШ-та да 50 штаттан 41-е моны кабул итте. Асылда Төркия барлык шушы илләргә протест белдерсә дә, мөнәсәбәтләрен дәвам итә. Төркияне кайгыландырган һәм кайгыландырачак тараккиятлар АКШ хәрби контроль астындагы Ирактагы тараккиятлар. Обама бу илге карата нинде политика алып барачак микен? Чөнки Идан асты керт партизаны ышмасы ПКК-нын базалары Тыньяк Иракта һәм партизаннар шуннан өтеп Төркиянең төрле өлешләренә һөҗүмләр оештыралар. Тик ул гына түгел, ПКК симпатизаннары Истанбул кебек зур илләрдә дә террор активлыклары алып баралар. Кыскасы, Яңа АКШ президенты Обама алып барачак политика, байтак илләрне булганы кебек, Төркияне дә җитди рәвештә кызыксындыра. Шул сәбәпле дә төрек мәтбугаты бу сайлауга зур диккат күрсәтте. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Перевіз тапшыруында интернет қолланушы еш студент Нияз Сабиржанов білен сүйлешуіне дауам еттірәбіз. Бу тапшыруда ол Қозанда студентларының интернетқа тұташу мүмкінліклері қақында хабар етті һәм татар яшьләре яратып баралаша торған татар сәхифәләре қолланушы күзіннән күрінген яңалықлар білен таныштырды. Амил Нур азатлық тыңлаушыларын перевізге сәяхәткә шақыра.
Без паравыз тапшыруында Нияз Сабирҗанов исемле егет белән аралашып утырабыз. Нияз Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем ала.
Күп кенә авылларның мәйтәне ул сайты юк. Мәсәлән, мин кергәнем бар балык пистәсеннән яңшык авыл сайтына Данил Сәфәров эшләгәндә куйган икән. Менә яхшы идея, хәзбез мәгълүмат шунда тупланып бара.
Кукмара.ру, Арша.ру, Балтаси.ру, Әтнә районының сайты бармы?
Әтнә районының сайты кызганыч юк әле. Аны якташлык җәмгыяте ни уйлый торгандыр, шул белән сөйләшеп, бәлки тиз арада эшләргә кирәк булыр.
Педагогика университеты студентлары белән сөйләшкәндә еш кына аларның интернетка керү мөмкинлеге шикле булуы беленә. Бу нидән килеп чыга?
Ну бит күп кеше хәзер эштән, укудан, анда сездән кергә башласа, бу нәрсә булыр иде икән соң? Бу хөкүмәтнең акчасын җилгә ышанмас микән? Алайсам бит бездә бит Мәскәү белән чагыштырганда интернетка бәяләр 3-4 тапкыр кыйммәт, һәр кем иеннән кылсын үз акчасына, үз хисабына.
Ә син каян керәсең салоннан, идән?
Ну салоннан да, идән дә кергән.
Ничә сум түлисең?
Салонда инде без сәгате 20
Кайсы салонда ул? Кайда урнашкан?
Менә Телекомның нендә инде калсу янында. Ондан соң күп кеше шунда кергәндә, мидем зур-зур галимнәрне дә күзгәнем бар.
Анда интернет бик яхшы шулай бит, имә?
Бик яхшы, бик тиз йөри, әйе. Үйдән әле түләгән юк, күптән төргән ялгадым.
Ә, син туганнарыңда торасың, дим? Компьютерың бар, шулаймы?
Әйе.
Ә, тулай тракта торган студентларны чик керә ала?
Алар гадәттә салынмаздан кергәләр инде. Яңа сон без ничек тә булса, аларның да тоштыгы мөмкинлеген карадылар бугай. Анда безгә менә шунда шулай итеп компьютер булуда бит әле аларда бик җайлы мәсьәлә хәл ителә торган түгел.
Татар интернетының киләчәге. Бер елдан соң татар интернетына фаразын, 2 елдан соң һәм 5 елдан соң.
Уйлап карарга кирәк. Моннан 1 еллык мишек иде, 2 еллык, 5 еллык. Әлбәттә, үсеш бик кызу бара, кызу. Бик күпләр, мәсәлән, интернетны беләм, ул кагаз версиясын чыгармый да. Гел интернетта үз укучысын табып килә. Матбугат ру сайтында да шул сайт хуҗаларының мәкаләсе басыла. Булмас, ру шулай эшләй. Күпләр гел шушының аша акча эшләү укучысын табу, нинди дә булса матди мөмкинлекләрен кайгыздалар икән, димәк аның киләчәге бар. Әлбәттә, кыенлыклар бар да, гел мәгълүматны яңартып торасы, аннан соң оперативлык кирәк. Менә ул проблемаларны хәл итә алсак, аның киләчәге өметле. Үз укучыбыз нинди генә шартларга җайлашмасын, уланы ике телдә аңларлык булсын иде. Бер үк вакытта татарчасы да, русчасы да билгеле булса, укучы ике телне дә тигез дәрәҗәдә үзләштерә алу өчен жайлы дип әйтә кетем.
Ул татар дәүләт педагогика һәм гуманитария университетында укый. Без аннан сорый шул университетның сайтының адресын.
Сез аңа кагаласыз tggpu.ru сайтына
tggpu.ru
сайтына чиртеп, рәхим итәсез, ул яңартылды.
Ниясен интернетта шактый кешеләр белән аралашасың, кайбер татар форумларына кирип, салы-салы фикерләр язып чыгасың. Әмма күпләр форумларга талашыр өчен керә. Яисә башкаларның көлеп, укып, елмаеп утырыр өчен. Син форумда утыручыларга нинди киңәшләр бирер идең?
Без анда сүз кырыштырабыз. Анда булсын иде фикер кырыштыру, кемгәдер яла ягу, хөсетләнү, көнләшү андый нәрсә булмасын иде. Форумда анда хәтта азатлык язып та куйган инде, менә шушы мин югарыда әйткән нәрсәне.
Нияз Сабирҗанов искәртеп узган азатлык.org сайфасындагы язма белән таныштырып узабыз. Ул форум кагыйдәләре дип атала.
Азатлык сәхифәсе фикер алышу урыны. Фикерегез белән уртаклашасыгыз килсә, рәхим итегез. Тик шулай да беренче кагыйдәне искәртеп китәсебез килә. Беренче, без сезнең сүз ирегезне һич кенә дә шикләргә теләмибез. Тик шулай да язмаларда кимсетү, кыйырсыту, мыскыллау, яла ягу, сүгенү, әзерлекләү, кеч куллануга өндәү, янаулар, тупаслыклар булса, алар сызылып ташланырга мөмкин. Икенче, бу фикер алышу коммерция максатлары өчен түгел. Өченче, кемнең дә булса авторлык хукукларын бузган язмаларны мөмкин булса урнаштырмагыз. Рәхмәт.
Әлегә форумда безнең утыру менталитеты формалашып бетмәгән. Игенәсе бар кайдан булса да. Анда псевдоним язып, төрле нигә төгенеп, бер төрле исем белән генә кермичә, гел үзе дә шушында буташып бетеп, алай утыручыларга мин язылсын фикерләр. Ул җәлеп итә. Без укучыны икенчесенә, аны үстерә ала, аның үзәңен киңәйтә. Шуңа күрә башкаларның фикеренә колак салырга, үзеңнекен әйткәнчә, эшнең нидә икәнен төптән уйлап бетерергә. Аннан соң гына кышкырызга акыл өйрәтергә. Кеше бит инде кимчелексез булмый. Ансында уйлап бетерергә кирәк дип уйлыйм.
Урамда аралашу, клубта, парт артында аралашу белән интернет форумында аралашуның өстенлеге һәм кимчелеге нәрсәдә?
Интернет форумда кеше үз фикерен уйлап, төптән аңлап бетереп, урнаштыра ала. Әтпаст арасында урамда нидә аралашу, ул хәтле җитди ни дип әйтмәс идем.
Сез бәрәүз тапшыруында Нияз Сабирҗанов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында, хөрмәтле тыңлаучылар, төрле яктагы татар яшьләре турында сөйләшербез. Татарстандагы һәм Себердәге яшьләр бер-берсенә нәрсә белән аерыла? Бу хакта безнең тапшыруның икенче өлешеннән белерсез. Азатлык тапшыруын кыска дулкыннарда 2 сагаттан Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңларга мөмкин. Безне шушы ук дулкында ишетә алырсыз. 49 метрлык һәм 41 метрлык кыска дулкында Азатлык тапшыруы ишетелергә тиеш. Азатлыкның шулай ук интернет аша да турыдан-туры тапшырганда тыңлап була. Безнең адрес azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.